habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen arbacaha bisha juun ee sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah kulan uu lahaa baarlamaanka soomaaliya oo ay hadhaysay dood la xidhiidha dagaal shalay baraawe ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed.
waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan, 30 sanadood lagu dul dagaalamayey, xaalkoodu ilaahay og yahay, meel go-doonaa ku jiro, 4 dhinac shabaab ka degan yahay, ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
Marka anoo markay maqleen jaamacaddaydii inaan scholarshipki ku guulaystay, islamarkiiba waxaa noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. maxaa la dhahaa zoo archaeology? waxaa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. markaas
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay in ay doortaan madaxweyne, taasi oo sii kordhisay banaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo mashaakil dhaqaale ku dhowaad 3 sano. wareegii koowaad ee codaynta ayaa la arkayay Jihaad Cazuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda, sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo ku hogaaminaya tartanka 19 cod, balse waxa uu gaari waayey in uu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaan tirada looga baahnaa ee 128 xubnood ee uu goluhu ka kooban yahay si uu ugu guuleysto wareega hore. kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleyman Faranjiye oo ah musharax ay taageeraan kooxda Xisbullah iyo xulafadooda, isagoo helay 19 cod. wareega labaad ayaa u baahan keliya taageerada 56 xildhibaan si qofka ugu guuleysto, balse hawsha ayaa la joojiyey maanta markii ay Xisbullah iyo xulafadoodu ay ka baxeen fadhiga, taasi oo keentay in baarlamaanka kooramka ama guntanka uu buuxsami waayo. dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo ahaa tan iyo markii muddo xileedkii madaxweynihii hore Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, halka kuwo kalena lagu laayahay xeebta koonfureed ee Griiga kadib markii doon kuwa kalluumeysiga ah oo 8 tahriibayaal ah ay ku degtay halkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. howlgal ballaaran oo ah baaritaan iyo samate bixinba ayaa laga bilaabay aagaasi, iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey kadib markii shilkani uu habeenimadii ka dhacay meel 75 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan gobolka Belobens oo ku yaala koonfurta dalka Griiga. 4 qof oo shilkan kasoo badbaaday ayaana hospitaalka loo dhigay. qabow badan oo hayay mana cadda tirada doonta la socotay, iyada oo ay suurtagal tahay inay weli jiraan dad maqan kadib 19 ka midka ah markii la helay kadib. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhigiisa dalka Shiinaha ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filayo in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. qoraal uu Blinken soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in isaga iyo mas-uulka dhigiisa ah Shiinuhu ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadalka ee furan iyo sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunidaba khuseeya. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa war ay wadahadalkan kasoo saartay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha uu u sheegay dhigiisa Mareykanka in Mareykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo wiiqitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka rajaynayso Mareykanka inuu kala shaqayn doono Shiinaha si uu u maareeyo waxyaabaha u dhexeeya, islamarkaana uu u kobciyo iskaashiga labada dal. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida dacaladeeda lagu qasbay in ay si xooga uga barakacaan guryahooda. madaxa qaxootiga qaramada midoobe Filippo Grandi ayaa maanta warfidyanada uu sheegay magaalada Geneva in in ka badan 180 milyan oo qof ay ku barakaceen dagaalo cadaadis ama tacaddi xuquuqda aadamaha dhammaadkii sanadkii 2022 iyadoo ay kordheen 19 milyan oo qof. Grandi ayaa sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022 uu ahaa sababta ugu weyn ee kororka tiradan. Sidoo kale kororka tiradan ayaa halkan gaadhay intii lagu guda jiray dagaalka saddexda usbuuc ka socda dalka Suudaan oo ay ku barakaceen 2 milyan oo qof. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Kulan uu maanta Muqdisho ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay doodo la xiriira dagaal dhowaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ku dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof. Wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanka maanta oo markii hore loo balansanaa in diirada lagu saaro ajandaha aqrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo leelatirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa waxaa hareeyay dood culus oo salka ku haysa xiisadda culadeed ee ka taagan magaalada Baraawe oo xildhibaano qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo. Hase yeeshee gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Xildhibaan Cali Maxamed Bagadi oo laga soo doorto Koonfur Galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyay ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta maamulkaas, isla markaana ay qalqal geliyeen xasiloonida magaalada Baraawe.
Sidaan ku leeyahay ka wada warqabno taariikhdu markay ahayd 13kii Juun 2023 abaarihii 4 barkii galabnimo waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale muddo 4 saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyaaradaha ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baraawe. Sidoo kale waxaa la barakiciyay dad masaakiin ah, shacab ah, daalan 30 sano lagu dul dagaalamayay, xaalkoodu Ilaahay og yahay, meel go'doon ku jiro 4 dhinac shabaab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal. Falkaasina waxaa geystay ciidamada SNA ee jooga degmada Baraawe. Militariga sidaan ka wada warqabno shaqadiisu waa in uu difaaco xuduudaha iyo meelaha ay joogaan arxalaawayaal shabaab, ee ma ahan inay magaalada intay dhex degaan dadka canshuuro ka qaadaan madaxtooyadii soo weeraraan wax la aqbali kara ma ahan. Arrinta kale naxdinta leh waxay tahay nin ka mid a askari daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawac ah amsoontu intay qaaday looga daba tegay, laga soo gaariga laga soo bixiyey, hortooda lagu dilay runtii.
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada Baraawe ay aad ugu xun yihiin, loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas'uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo, lagana fogaado wax kasta oo xiisad abuuri kara.
Mudane gudoomiye, runtii wixii ka Baraawe ka dhacay waan ka xunnahay. In hadda ciidamadii ama hadda ciidamada daraawishta ama hadda ciidamadii SNA runtii in ciidanka lagu kor diriro ee halkaa dhibaato ka dhacdo baarlamaanka halkan fadhiya, runtii arrinta waa xun yahay. Muxuu ahaa, waxaana rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya. Waxaan rabaa inaan dadka walaalaha ee meesha jooga, waxay ila tahay waxay u baahan yihiin in la daryeelo, waxay u baahan yihiin in amnigooda la sugo. Marka runtii ciidamada ku kor diriray waxaan leenahay dowladdu waa inay u saartaa baaritaan maxkamada ciidamada la geeyaa cidii dambi ku gashan dambigeeda lagula xisaabtamo.
Sidoo kale xildhibaan Cali Saciid Fiqi ayaa kulanka maanta ee baarlamaanka ka sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ay wada hadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dajin lahaa xiisadda, wuxuuna walaac ka muujiyay xirnaanshaha garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe.
Runtii dadka deegaanka waxay ka cabanayaan in ciidan qaran ah inay qoryihii dowladda ay maaragtay meeshii shacbiga lagula dagaalamay iyo eerboorkana weli uu xiran yahay maaragtay ilaa hadeertaan uusan furneyn, dad xanuunsan oo meesha degana soo bixi lahayna maaragtay ma weli meeshii ay ku xayiran yihiin. Waxaan kaloo rabaa in aan idiin sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Xasan Sheekh, arrintii meel fiican ay marayso, laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in eerboorkii weli uu xiran yahay, dadka shacbiga aysan kasoo bixi karin. Runtii marka waxaan rabnaa in maaragtay arrintaa iyada ah halkan aan waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee intaa fadhiya, arrinta falka iyada maaragtay sidii maaragtay mar dambe uusan u dhicin.
Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya waxa ay si weyn walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan magaalada Baraawe. Xubnaha qaar ayaa soo jeediyey in ra-iisul wasaare Xamza iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya in ay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo mas-uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Hase ahaatee, xildhibaanada ayaa u muuqday kuwa ku kala qaybsan arrintaasi. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay Baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo, kadibna uu baarlamaanku go'aan ka qaadan doono
arrintan. Guddi aanu saaraynaa marka hore, markii aan xaqiiqada lanoo soo saaro cidda qaladkaas leh, yaa dhibaatada meesha ku wada, yay waxa gaareen, yaa la dilay, maxaa la isku dilay, ciidanka dowladda maxay maaragtay shacabka dhex yaala, ciidanka qofarbeed iyo kamilatari maaragtay SNM maxay isku haystaan, waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo cadeyn lahaa oo na soo hordhigi lahaaba magacaabanayna walaalayaal, inagoo aada u sharaf badan raali ahaaba. Waan arrin sharci hoo sharcigeenna farayo, heerhoosadkeenana farayo.
Sayn Babukar, VOA, Muqdisho.
halkaad u dhigaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Guddiga xuquuqda aadamaha ee dalka Itoobiya ayaa ku baaqay in lasoo afjaro waxa ugu yeeray kororka dadka la weynaya dalkaasi. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka jawaabin warbixin uu guddigu soo saaray oo lagu sheegay in ugu yaraan 12 qof la xiray ama lagu qafaashay duruufo aan kala caddayn. Maya Misikir ayaa warkan kasoo dirtay Addis Ababa. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiineysa.
Warbixin ay soo saartay bishan Juun 5-teedii ayay guddiga xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya waxa ay ku sheegtay in dadka sida khasabka ah loo la'yahay ay ka dhaceen guud ahaan gobollada Amxarada iyo Oromiya iyo sidoo kale caasimadda Addis Ababa. Imaad Cabdul Fatah oo ah agaasimaha gobolka ee guddiga ayaa sheegay in dadka la waayay ay u muuqdaan inay la xiriiraan dagaalkii ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray, kaasoo dhammaaday sanadkii hore kadib heshiis nabadeed oo midowga Afrika uu garwadeen ka ahaa iyo colaado qoomiyadeed oo meelo kale ka dhacay.
Hagari Faus batakastatu gijitoj maagasti yetayudacho kagijitoju gar baand balila.
Ugu horreyntii, arrimahan waxay noqdeen kuwa aad u badan kadib dagaaladii dalka ka dhacay. Dhacdooyinkan waxay ku xiran yihiin colaadda dhinac ama si kale, marka hal sano iyo bar waa ugu badnaan ama wax aan ka badnayn 2 sano ilaa iyo markii ay tani noqotay mid baahsan.
Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in dhibanayaasha dadka la weynayo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka Itoobiya iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. Xisbiga Oromo Federalist Congress oo loo soo gaabiyay OFC oo ah xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah ayaa sheegay in 4 ka mid ah xubnihiisa la waayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Madaxa xisbiga Merara Gudina ayaa sheegay in isku daygii lagu doonayay in lagu helo ay guul dareysteen.
Waxay ila muuqataa in dowladda ay go'aansatay inay xoog ku xukunto. Waxaan la kulmaynay oo aan la hadalnay madaxda dowladda, laakiin ma aysan qaadin wax tallaabo ah oo macno leh.
Xogayaha guud ee OFC Tirume Gatma ayaa sheegay in xisbigu uu xaqiijiyay geerida Malese Chala oo ahaa sarkaal heer degaan ah oo xisbigaasi ka tirsan olala ah in ka badan 2 sano.
Qof ayaa qof ahaan xilligaasi oo indhaha isku qabsaday oo meydkiisa diyaarsaday ayaa noo sheegay. Marka inkastoo aanay xukuumaddu si cad u shaacin arrinkan, haddana dad kale ayaan ka maqalnay.
Talabooyinka noocan oo kale ah waxa ay dhaawacayaan geedi socodka dimuqraadiyadda, waxaana dadka ku riixayaan inay hubka qaataan, ayuu yiri Mereera.
Haddii ay dowladda ciriiri gelinayso oo ay caburinayso saaxaddii siyaasadda, kuwii kartida iyo awoodda lahaa waxay ku fikirayaan aan duurka galo oo aan nasiibkayga tijaabiyo intii lay xiri lahaa ama aan iska lumi lahaa.
Dhibanayaasha dadka la iska waayiyo ee ku soo korotay dalka Ethiopia ayaa mararka qaarkood waxay soo baxdaa toddobaadyo amaba bilo kadib iyagoo weli nool, laakiin lagu arko meelo ka fog meeshii ugu dambeysay ee lagu arkay, iyo iyagoo inta badan qaba xaalad jireed oo liidata sida lagu sheegay warbixinta. Guddiga dowladdu dhistay ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan eedeymaha sheegaya in qaar ka mid a dhibanayaasha la jirdilay. Guddiga xuquuqda ah ee dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in dowladda dalkaasi ay qaadato oo ay ansixiso heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta dhammaan dadka si ay u sugto ka ilaalinta dhammaan dadka sida qasabka ah loo waayiyo si loo xaqiijiyo ilaalinta dadka rayidka ah.
aaday maasantay caasha ibraahim oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ay soo dirtay maaya miskir. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa inala socodsiinaysaa Maryan Maxamuud Barre.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xawataako, Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, Guduud Carwo iyo Xaawe Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay dowrkooda bulshadana ka dhex cayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacad Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah, macalina ka ah jaamacadda University College London. Sacda sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga iyo caada dhaqameedka ee Waqooyiga Bari ee qaaradda Afrika. Qaybta labaad ee wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka ee uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa baaritaanadii ugu horreeyey ee ay ku sameysay aasaarta qadiimiga ee meelo ka mid a qaaradda Afrika. Dhegeysi wanaagsan.
Waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasiidkii khaliifadii 3aad sallallahu calayhi wasallam ee nebiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden. Markaasaa anigu ahaa qofka keliyaatay akhrin kara waxa ku qoran luqadda lagu xardhay coinka birta, lacagta birta. Ala kulli xaal, taasaa xiise weyn isii gelisay. Markaasaan bilaabay inaan sii akhriyo. Markaasaan fahmay Vikings inay meeshan waxay ahayd goob Vikings. Vikings waxay ahayd dadka deganaa Scandinaviada ilaa 850 ilaa 200 maxaa yeelada 1200. Marka 400 sano ay madax u ahaayeen Scandinavianka oo dhaqamadooda ahaayeen Viking. Marka Vikings waxaan fahmay ilaa inay xitaa yimaadeen Northern Africa. Marka waxaan isirin hadaba focus garee inaad archaeological baado oo aad markaa Africa focus gareyso. Marka London aan imaaday, London waxaan ka bilaabay School of Oriental and African Studies, waan ka sii waday bachelor's degree-gii ugu horeeyay. Kabacdana degree-gii labaad master's-ki waxaan ka galay UCL, University College London, Institute of Archaeology, PhD-dina taasan marka ka qaatay.
Marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii Africa aad ka samaysay.
Africa waxa aan tagay Kenya, programka ugu horeysay wuxuu ahaa Kenya. Marka Kenya competition bay ahayd London of ka galaya scholarship helaya, marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya. Marka anoo markay maqleen jaamacadaydii inaan scholarshipki ku guuleystay, isla markiiba waxaan noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. Maxaalala, zoo archaeology waxa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. Marka Sweden baan cilmiga ku soo bartay, Africana wuu ku yaraa. Marka scientists Africa joogay oo imika British Institute in East Africa, waa British Institute waxa weeye British Academy ayaa wuxuu ku leeyahay iskuullo dunida. Marka iskuul uu ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan, directorka ayaa maqlay. Marka wuxuu la soo xiriiray macalinkayga London, markaas uu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday Lake Victoria, goobo Lake Victoria ah oo Neolithic site ah, 5,000-year-old ah. Marka waxa aan ka qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004. Markaan qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalayay comparative collection waxa la yiraahdo, waxaan isku qiyaaso lafaha archaeologiga laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay, waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison, in la isku qiyaaso. Waayo waxyaaba waxaad arkaysaa xitaa waxaan soo helay lafo ah xayawaan dhamaaday oo la yiraahdo, maxaa la yiraahdo extinct bay noqdeen, way dhumeen, waxaa la yiraa way baabaeenba, waa la waayey.
Dabar go'ay,
exactly. Qaar dabar go'ay oon maaragtayba hadda jirin xitaa, oo lafahooga uun laga helaayo museums ayaan xitaa ka helay meesha. Waxaa laakiin ugu muhiimsanaa oon markaa aniguba fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba ilig oo ido ah. Marka labada iliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay, oo dadku waxay u haysteen in ay barteen xoolo dhaqadka, dadkan Afrikada bari inay barteen xoolo dhaqadka. Markii Afrikada galbeed ay dad ka yimaadeen, wax loo yaqaano Bantu expansion, laakiin waxaa tuseen lafahaas ilkaha adhigee aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed, in dadka Afrikada bari jooga xoolahooga xoolo dhaqanayaan already. Marka kadibna waxa aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaa Ethiopia, goobo fara badan baan ka shaqeeyay, goob la yiraahdo Tia oo ah dhagaxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan. Marka master's-kaygiiba dissertation taa ku sameeyay. Kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Soomaaliland oo aan ka shaqeeyo baaro goobaha halkaa.
Taas baan rabaa inaan marka su-aashaydana tan xigta, waa taas cilmi baaristaada Soomaaliland, deegaanada aw barkhadle iyo research-kii aad samaysay Balnoofafa, iyo waxa aad halkaana ka heshay.
Mahadsanta walaal. Deegaanada walaalo, aniga runtii wuxuunaan ahaa by chance, waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay. qof aan la kulmay archaeologist ahaana muu jirin. Marka markaan tagay wasaaraddan la xiriiray, markaa chance bay isiiyeen oo waan goobahan survey baan ka sameeyey. Kabacdina horta anigaa keligay iska socday wasaaradda, markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray, waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa ku tago. Marka jaamacadda xitaa waxay ahayd way ii diidayeen inaan baxo, waayo waxay ilahaayeen Somaliland waa Soomaaliya, dagaal baana Soomaaliya ka jira, ma aadi kartid meel areadaba. Marka waxaan la xiriiray dad markaa jooga Hargeysa wasiirkii arrimaha dibadda la igu xiriiray 2007, isaga marka warqad ii qor ah welcome maaragtay ii ogolaanayso isoo dhoweynaysa inaan projectkayga aan keeno Somaliland. Marka warqadu ii qoray baa caawisay markaan imi, laakiin isagu qofka keliya tan dowladda xidhiid la lahaa buu ahaa. Marka markaan imi, nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip. Marka bil ayaan keligay markaa iska socday oon goobo far badan baarayay. Goobahaana waxaan ku baarayay si maaragtay familigayda oo qaarna degan yihiin galbeed, qaarna degan yihiin koonfur, qaarna degan yihiin bari, ayaan u tagtagaya gawaadhi aan karaysanayo. Marka habna journalist baan ahaayo, video recordings baan sameynaya, codgelinayo, waxaan doonaya inaan document kareeyo situationka kolbasaan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyayaasha. Marna waxa aan record gareynaya archaeological.
Kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday, waxaan ku idhahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aathaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa, halkeed wax ka bilowday?
Oberhadlan ka bilaabay, waayo Oberhadle wuxuu ahaa goobta keliyaate ee aan maqlayba. Markaan xamar joogeen ayaydii la sheekaysanaya, ayaydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan. Marka meeshaasaan maqli jiray. Marka markaan UCL jooga ay igu dhaheen haa, ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha, waxaa lal goob baa jirta u dhow Hargeysa oo Barxad la dhaho. Marka goobtaasan aaday, marka anigu runtii umaba baxaysanno in meesha wax yaalaan, wuxuuna ogaa inay ahayd maxaa la dhahayay qudbi saan u maqlay. Maba islayn archaeology waad ka helaysaa, laakiin waxay ahayduun magac aan ku qoro oo concrete ah meel jirta oo dadku yaqaanaan. Horena waxaanu ogaa inay Francis meesha joogaan oo ay Lasgeel ka shaqeeyeen. Marka Lasgeel maan doonayna aan dhaho aan ka shaqeynaya, waayo Francisco oon iyaga xiriir aan isku dayay inaan la helo oonan markaa weli xiriirkii la helin, ayaanan doonayna aan dhaho Lasgeel. Marka Oberhadlena nasiib wanaag markaan imi, anigo hooyadee baan wada nimi ducada sheekha iyo maaragtay dhaqankii waxyaabihii aanu u keenay waxay rabeen. Kabacdina aan eega goobta, unbaan dareemay inay waxyaabo fara badan dhulka yaalyaaleen. Marka markaan iska socsoday ayaa kusoo noqnoqday, waxaan sameeyey surveygana waxaan ku arkayba meeshuba inay tahay magaalo qadiimiya oo ay leedahay guryo dumay, dhismayaal, waxaa dhulka yaalay dhoobooyin burburay. Dhoobooyinka waxaa kamid ahaa Chinese-ka dhoobo katimi oo ah jirta adigu 800 sano ka hor. Markaan taa maqlay, waxay ifahansiisay, waxay sheekhiyaashu ii sheegayeen oral history ah, waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaalaa inay iswaafaqsan yihiin. Waayo badanaa marmarka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidanay tahay, haddana wax archaeology oo ku tusan ma helaysid. Laakiin goobtan waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay. Xitaa bucurba ayroon maqli jiray inuu yahay wax maaragta laga sheekeeyo si hab khaldan runtii looga sheekeeyey. Haddana waxaan fahmay archaeologyga goobta yaalla inuu yahay xitaa diinta Islaamka wax ka horreeyey, oo ay dhici karto in uu jiray sheekh dhaqamo fara badan meesha ay ka jireen, oo waxyaaba fara badan ay ka jireen, laakiin dadkeenu waqtigii ay sisi u bedeleen siiba marka diinta islaamka ay soo galeen.
Muxuu ahaa bucur bacayr iyo si kooban taariikhda aw barkhad leh?
Bucur bacayr haddaan kaaga sheekeeyo waxa weeyaan sheeko la sheego, laakiin runtii qayb sheekada la sheego waxyaabaha ka saxa. Waxyaabaha ka saxi waxa weeye goobta aw barkhad leh dad baa deganaa. Dadka deganaa waxay lahaayeen dhaqamo farabadan. Dhaqamada farabadan waxaa kamid ahaa habka caruurta wax loo baro, waxaa kamid ahaa dumarka iyo waxyaabo u gaara oo ay sameeyaan oo goobta ah. Waxaa kamid ahaa buur, iyadu buurta bucur bacayr la yiraahdo, oo ay ka taagan yihiin maxaa la yiraahdaa araweelooyin ama taalooyin, waxa weeyaan dundumooyin ah, dhagaxan la kuusay oo dhagaxan yaryaro meesha la tuulay. Marka badana dadkaa lagu aasi jiran maaragta dhagaxaanta la tuulay, dusha laga tuuli jiray marka la aaso. Alaa kulli xaal, oo barkhadle iyo bucur bacayr waxaa la yiraahdaa bucur bacayr baa meesha joogay marka oo barkhadle yimi. Oo barkhadle wuxuu ahaa sheekh Soomaaliya muslima, qaar waxay yiraahdaan carab buu ahaa. Marka sheekadaasi sina sax bay u tahay oo dee taariikhda beesha Maxamed Xaniifa taariikhdoodii bay sheegaysaa ee goobta. Midna horta waa khalad, baan u malaynaya anigu iyo waxa weeyaan tan leeyahay wuxuu ahaa gaal ama wax saasa. Waxaan u malaynaya anigu sida ila egtahay goobta inay ahayd waqti dadkeenu markay muslimayeen dhaqamo fara badan bay haysteen. Qaar kristan bay ahaayeen, qaar sida oramaday dhaqankii waaq haysteen, qaar diimo maaragtay xitaa waxay inoo dhawaa qaar diimo yuhuud ah, sidii diinta yuhuud ah leh. Marka dad fara badan baa dhulkan deganaa, weligiibaa dhulka la degi jiray. Geograafikiis waxa weeyaan meel cid walba isugu timi, hindi baa imanaysay. Archaeologiga wuxuu tusayaa inay meesha joogeen Sasanians, Persians ka hor, Chinese-ku iman jiray waqti dheer ka hor diinta Islaamka.
Mahadsan idi codkii Professor Sacade Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London. Waxay u warramaysay Haaruun Macruuf qaybta saddexaadna, una dambaysa wareysigana aan la yeelanay Professor Sacade Mire. Waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka soo socda ee madasha haweenka. Inta ka horeysana waa Maryam Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa, barnaamijyo kala duwan ayaa idinku soo maqan. Marka hore se aanu eegno qodobadii wararka caalamka u door karoona. Baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay in ay doortaan madaxweyne, taasi oo sii kordhisay bannaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo mashaakil dhaqaale ku dhowaad 3 sano. Wareega koowaad ee codaynta ayaa la arkayay Jihaad Cazuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda, sidoo kalena ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo ku hogaaminaya 9 cod, balse waxa uu gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel tirada looga baahan yahay ee 482 xubnood ee golaha uu ka kooban yahay. Kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleymaan Faranjiye oo ah musharax ay taageerayaan kooxda Xisbullah iyo xulafadooda, isagoo helay 12 cod. Wareega labaad ayaa u baahan doona oo keliya taageerada 56 xildhibaan si uu qofku ugu guuleysto, balse hawsha ayaa la joojiyey maanta oo 4 markii ay Xisbullah iyo xulafadoodu ay ka baxeen fadhigii, taasoo keentay in baarlamaanka ama kooramku u buuxsami waayo. Dalka Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo ahaa tan iyo markii muddaxilaadkii madaxweyne Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay halka kuwa kalena lagu laayay xeebta koonfureed ee Greega kadib markii doon kuwa kalluumaysiga ah oo 8 tahriibayaal ah ay ku degtay halkaasii sida ay mas'uuliyiintu maanta 4 sheegeen. Hawlgalkan ballaaran oo ah baaritaan iyo samatabixin ayaa laga bilaabay aagaasi iyadoo mas'uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa hadda la soo badbaadiyay kadib markii shilkani uu habeenimadii ka dhacay meel 75 kilomitir koonfur kaga beegan xeebaha koonfureed ee dalka Greega. 4 qof oo shilkani ka soo badbaaday ayaana hospitaalka la dhigay, dab badan oo hayay dirtii mana cadda tirada doonta la socotay ilaa hadda. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida dacaladeeda lagu qasbay inay si xooga u barakacaan guryahooda. Madaxa qaxootiga qaramada Midoobay Filippo Grandi ayaa maanta 4 warfidiyeenada ugu sheegay magaalada Geneva in in ka badan 108 milyan oo qof ay barakiciyeen dagaalo dhacay, waliba ay u dheertahay cadaadis iyo tacaddi xuquuqda aadamaha. Waxaa soo dhana waxa ay dhacay sida uu sheegay dhammaadkii 2022, iyadoo oo tiradu ay korodhay 19 milyan oo qof. Filippo Grandi, madaxa hay'adda qaxootiga qaramada Midoobay, ayaa sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bilaabmay bishii February sanadkii tagay uu ahaa sababta ugu weyn ee kororka tiradan, waxaana sidoo kale kororka tirada halkan gaadhay intii lagu guda jiray dagaalka 8 usbuuc ka socda dalka Suudaan oo ay ku barakaceen ugu yaraan 2 milyan oo qof. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo dhiggiisa dalka Shiinaha ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filayo in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha. Qoraal uu wasiirka xogeyaha dibadda Mareykanka soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in isaga iyo dhiggiisa dalka Shiinuhu ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadalka ee furan iyo sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunidaba khuseeya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war ay hadalkan ka soo saartay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinuhu uu u sheegay dhiggiisa Mareykanka in Mareykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo wiiqitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka rajaynayso Mareykanku in uu kala shaqayn doono Shiinaha si uu si u maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu u kobciyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii dunida. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacan saaray eedaha loo haysto kadib markii shalay uu hortagay maxkamad federaal oo ku taala gobolka Florida. Trump oo hadda ugu horeeya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Mareykanka doorashada soo socota dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa wajahaya 73 eedo oo ay ku jiraan inuu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo federaal ah oo sir ah iyo inuu ishortaag uu ku sameeyay cadaaladda. Haddaba Cashe Ibrahim Aadan ayaa arrinkan ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynaha waxaa la horkeenay maxkamadda, waxaana loo akhriyay eedeymaha loo soo jeediyey, kuwaasoo ka koobnaa 37 eedood oo la xiriira in macluumaad sir ah oo amniga dalkan iyo difaaciisa iyo arrimaha hubkiisa nukliyeerka la xiriira uu madaxweynuhu ka qaatay xafiisyadii shaqada kadib markii uu ka tegay xilka. Kuwaas ayaa loo arkay maaragtay in ay tahay arrin qalad ah oo maaragtay sharciga ku xadgudub ku ah. Madaxweynahana sida sharcigu ama dastuurku qabo markii loo akhriyay eedeymahaas waa uu diiday, waxaana la socday tiim qareema ah oo isaga matalayay.
Dacwadaasi ama eedeymahaasi loo soo jeediyey ma ahaayeen kuwo looga gar lahaa madaxweynaha iyo kooxdii la socotay isaga difaacisay?
Qof walba horta dalka Mareykanka waa la eedeyn karaa cidina kama caagana in la eedeeyo, laakiin sharciga iyo maaragtay nidaamka cadaaladda wuxuu qabaa qofkan in uu yahay qof dembi la-aan ah ama berika ah waxa lagu eedeynaya ilaa lagu helo. Marka sida caadiga ah dadka caadigaba loo soo eedeeyo maadaama cidina sharciga ka sarreynin madaxweynihii hore. Xeerlaalinta iyo wasaaradda cadaaladda waxay u arkeen in uu dembi galay oo dembi maaragtay ka galay qaranka sharci sir uu ogaa in ayna ahayn inuu haysto intii uu shaqada ka tagay kadib ayuu qaatay oo maaragtay uu qaatay danta uu ka lahaana weli lama cadaynin, laakiin iyo waxay tuhmayaan inuu ka lahaa dan aan qaranka aan dan u ahayn. Taas ayaa keentay in lasoo eedeeyo. Waxaa la isku hayaa waxay tahay marka falkan uu ku kacay oo ah inuu qaatay sirtani ma ma dembiba mise ma ah waa la isku hayaa. Marka tiinama arrintii maxkamadda taalla xeerbeegta ayaa geli doonta. Xeerbeegtaas siday u aragto shuruucdu markay fiiriyaan iyo maaragta xaqiiqada sida wax u dhaceen ayay ka saari doonaan go-aan ah inuu sax ahaa iyo inuu qalad ahaa.
Markaan dhinaca sharciga ka fiirino, waxyaabaha madaxweynaha iyo kooxdii difaacaysay ama qareennada la socda ay ku doodayaanba waxaa ka mid a in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyne ahaan dokumentiyadan uu gacanta ku dhigay, inkastoo dowladdii ay dib loogu celiyey. Marka siyaasadana way ku laran tahay markaa dhinac kale ka fiirisid. Marka dhinacay u badan tahay, ma siyaasad baa arrintani ay u badan tahay, mise waa wax sharciyo madaxweynaha gar loogu leeyahay in eedeymahan la horkeeno?
Sirta qaranka in la xafido dabcan waxaa ka yaala shuruuc, waxaa ka yaala siyaasado, iyo waxaa ka yaala maaragtay nidaam loo mara ayuu leeyahay. Qof walba oo ka shaqeynaya arrimaha sirta dalkan wuxuu ogyahay waxa loo ogol yahay iyo limitkiisa ama xadkiisu intuu yahay. Madaxweynaha intii uu xilka hayay shaqadiisu ay ahayd taliyaha ciidamada dalkan, sirtaasi xaq buu lahaa inuu ogaado oo lagu wargeliyo oo ka warhayo. Laakiin sirta waa in si loo xafido oo loo ilaaliyo waa inaysan kasoo bixin xafiisyadii lagu ilaalin lahaa. Xafiisyada madaxweynaha iyo meelihii uu ka shaqa geli jiray intii uu xilku hayay waa meelo ay u arkaan dadku iyo maaragtay sharciguba inay tahay meelo xafidan oo lagu ilaalin karo sirta. Laakiin haddii ay aado guryo gaar loo leeyahay sida guriga madaxweynaha ee ku yaala Mar-a-Lago, waxaa loo arkay in uu xadkaas dhaafay. Dabcan dad badan oo madaxweynaha taageera iyo madaxweynaha kooxda la socota qaraamadiisa ah iyo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxay u arkaan inayna siyaasaddu ka marnayn oo maaragtay la siyaasadeynayo arrimaha lagu haysto madaxweyne Donald Trump. Laakiin waxaasoo dhan waxaa caddayn doona caddeymaha xeerlaalintu ay soo dhigto iyo xeerbeegtadu sida ay ugu qanacdo in maaragtay ciddii ay ku raacdo in ay keenaan caddeymo ku filan.
Marka mar haddii dokumentiyadii madaxweynaha loo haystay inuu qaatay koox f b i da ka tirsan ay tagtay meeshii lagu hayay oo dokumentigii lasoo qaado lasoo celiyey oo gacantii dowladda lagu soo celiyey, maxaa loo daba taagaya madaxweynaha marka?
Dhowr ayaa siba isugu jirtaa. Kow, tani waa in maaragtay aan cid kale ku dhiiranin inay qaado sirta qaranka meelaha loogu talagalay meel ka baxsan inaan lala aadin, oo madaxweynayaasha ka dambeeya iyo madaxda ka dambeysa ayay u tahay maaragtay in ka hortag. Tan labaadna waxaa meesha aan ka marnayn, mar haddii ay sirtani baxday yaa kale oo haysta? Mar haddii meelihii lagu xafidayay ammaankeeda sugnaa ay ka baxsan tahay, lama hubo cidda kale ee gacanta u gashay ee gaartay arrintani. Marka labadaas arrimood ayaa maaragtay walwal kale, waana sababta keenaysa in wixii sharcigu uu qabo in la fuliyo. Marka hay-adahan iyo xeerlaalintu waxay leedahay anagu sharcigan dabaqaynaa, sharciguna wuxuu qabaa qofkii arrintan ku dhaqaaqa inuu dembiga noocaana galay.
Marka dembigii hadda waa lagu soo eedeeyey, waana mid cad inuu dokumentiyadaasi madaxweynaha uu la tagay uu haystay walow laga soo celiyey. Marka dembiga uu mudan karo haddii madaxweyne uu dokumentiyada noocaan oo kale uu ka qaato aqalka cad uu si gaara u haysto, muxuu noqon karaa?
Horta arrintani waa dhacdadii ugu horreysay oo madaxweyne Maraykan ah ee maxkamad federaal la soo taago kadib markii uu xilka ka degay. Marka waxaa la joogaa meel aan horay cid ka horreysay oo lagu qaaday oo maaragtay ku mutaysatay ciqaabna aysan jirin, dastuurka laftiisu aada ugama hadlin arrintan oo kale markay dhacdo maxaa ku xiga. Marka waxaan sugaynaa maxkamadaha oo ah hay-adda turjunta sharciga iyo dastuurka waxa ay ka saari doonaan haddii lagu helo madaxweynuhu falkan inuu geystay oo ay ku caddaato una arkaan xeerbeegtidu inuu ahaa fal dembiyeed oo uusan xaq u lahayn inuu qaato sirtan iyo warqadahan ay ku qoran tahay sirta qaranku.
Maxaa marka keena Amin Haaruun in madaxweynaha iyo kooxdiisa ay ku doodaan in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyne ahaan inuu dokumentigan haysan karo, iyadoo dhinaca kalena ay jirto dood sheegaysa in uusan xaq u lahayn oo waxana ay yihiin hanti ay leeyihiin dadka Maraykanka?
Maadaama uu yahay madaxweynihii waddanka soo maray, mar haddii uu ogaaba oo isaga horey u arki jiray weli in maaragtay madaxweynenimadii ay u tahay maaragtay wax u ogolaanaya sirtan inuu ka warhayo, maadaama ay sirtani tahay sir soo baxday intii uu xilka hayay oo kadib aan gadaal laga daba keenin. Madaxweynaha intii uu ka tagay xilka maaragtay ma uusan soo qaadanin bay leeyihiin caddeymahan. Laakiin xogtii la siin jiray iyo sirihii loo soo bandhigi jiray intii xilka hayay ayaa arrintan ku kooban tahay. Marka waxay leeyahay wuxuu horey u arkay intii uu madaxweynaha ahaa. Marka waqtigii uu ku arkay caddeymahan weli wuxuu ahaa madaxweyne, wuuna ogaaba haddii uu qaatay hadduuna qaadaninba waxba isma dooriyaan, madaxweynahana waa lagu kalsoon yahay inuu xafidi lahaa. Saas ayay ku doodayaan, bal waan arkaynaa waxa ay xeerbeegtu ka tiraan.
laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay dadaan xaq u lahayn inay arkaan dokumentiyadan ayaa arkay oo aan clearance u haysan.
Arrintaasi waa eeda ay ka mid tahay, waa in la cadaystaa oo xeerlaarinta ay ku cadaysaa, laakiin tiimka madaxweynu arrinta waa diidan yihiin.
Marka ugu dambeyntii eedahan loo soo jeediyey iyo proceskan uu shalay maray, maxay dhibaato ah ama dhaawac ah oo ay gaarsiin kartaa hanka siyaasadeed ee madaxweyne Trump?
Runtii dhaawac way gaarsiin kartaa haddii dembiga lagu helo sida loo fasiro ayay ku xidhnaan doontaa. Marka arrinta haddii lagu helo, waxaa suurtagal ah inuu taageero badan ku waayo. Waxaa kaloo suurtagal ah in maxkamaddu ay ka hor istaagto inuu hawsha sii wato. Laakiin arrintaas waxaa la ogaan karaa keliya markii haddii lagu helo iyo haddii sida uu u fasiro qaadidu qudaadu ay u fasiraan wixii lagu helay saameynta uu yeelan karo.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal wiilna kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Somaliland waxaa ka socotaa qaybinta kaararka codbixiyaasha doorashooyinka, waxaana qaadanaya dadkii hore isu diiwaangeliyey. Haddaba waxaa jira muwaadiniin u dhashay Somaliland oo ku nool dalalka qaaradda Yurub, kuwaasi oo hadda gaaray magaalada caasimadda Hargeysa si ay isu diiwaangeliyaan. Cabdikariim Khadar Diiriye waxa uu degan yahay dalka Jarmalka. Khadar Cakule ayuu Hargeysa ugu waramay isagoo ka hadlay arrimaha diiwaangelinta.
Hadda waxaa socotaa kaar qaybintii codbixiyaasha Somaliland. Muwaadiniinta reer Somaliland ee qurbajooga waxay ka cabanayaan muddada gaarka ah ee loo cayimay diiwaangelinta codbixiyaasha ama in la qaato kaarka codbixinta. Waxaan la kulmay Cabdikariim Khadar Diiriye, waa qurbajooga reer Somaliland, jaaliyadda dalka Jarmalka. Cabdikariim, markii soo dhowow.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Khadar Cakule oo v o da aad baan kuu salaamay, sidaan ku soo dhowahay v o a Somaliland.
Waatay muddaad maqnayd, horta maxaad dareentay markaad soo noqoteed magaaladii Hargeysa kusoo noqotay muddaad ka maqnayd?
wallaahi waxaan arkay dalkii oo barwaaqo ah, xoolaha dhoofinta xoolaha oo aada u socota, roobkii oo aada u da-ay, dowladdii hoose si wanaagsan u shaqaynaysa, waxqabad ballaadhan oo xagga xukuumadda sare iyo xukuumadda dowladda hooseba.
Muwaadin baatay hadda kaarkii qaybintii codbixinta la qaybinaya, sidaad u aragtaa shaqada hadda socota?
wallaahi waa shaqo fiican. Markii hore waxaan islahaa dee waxaan u yimid inaan isdiiwaangeliyo si aan kaarka codbixinta u qaato, maadaama oon ahay muwaadi Somaliland oo dalkan in badan ka maqnaa. Fursada horena aan u helin waa markii ugu horreysay ee imid doono diiwaangelintii oo socota. Waxaana doonayay kaarka codbixinta inaan qaato. Saaka ayaa meelaha codbixinta aan tegay kaarka lagu bixinayo, way suurtageli weyd inaan qaato. dee sharciga Somaliland yaalla ee dastuurka qaranka wuxuu dhigay qof kastoo muwaadini inuu xaq u leeyahay inuu codeeyo, la doorto lana doorto. Laakiin caqabad jirta awgeed ayaan kaarkii codbixinta u qaadan waayay.
Waxaa jirta iminka kaarkii baa la qaybinayaa, laakiin marka kaarka la qaadanayo waa markii diiwaangelin socoto, doorashooyin oo kale soo dhow yihiin ama lix bilood ka horba xeerka weejibinaya in diiwaangelin la furo. Marka dadka qaar waxay leeyihiin muwaadinka isagoo magaalooyinkii Somaliland jooga, aduu dibadda baad ka timid be, ayaa hadday muddadii dhaafto ama xanuunsanaya ama magaaladaba ka yara maqnaa markuu yimaado, hadday muddadii socotay diiwaangelintu dhammaato, isma diiwaangelin karo. Marka
taa markaan u fiirsaday, waxaan iswaaqbaqsanayn dastuurka Somaliland iyo sheekadan ay wadaan komishanka doorashooyinka qaranku. waayo dastuurku wuxuu dhigayaa qof kasta Somaliland ah in la doorto, waxna doorto. laakiin markaan dastuurka tix raacay, waxaan ogaaday inaan xaq u leeyahay in la doorto, waxna doorto. laakiin aniga iyo qofka kale ee Somaliland ee dhulyaalka ay xanuunsanaya sida wey dhakhtarka weyn oo kale yaalla, ma isdiiwaangelin karo, mana codayn karo. waa sabab dastuurka ay ka tallaabsadeen komishanka doorashooyinka qaranku.
laakiin iyagu cabdikarnow xeer bay raacayaan guddiga doorashooyinka, xeer bay ku shaqeeyaan. xeerkaa dastuurka ka farcamay baa ku qorantay haddana lix bilood ka hor doorasho kasta in la qabto. marka dadka qaar waxay ku doodayaan weliba sharci yaqaani in kaarka codbixintu iska yaalay ahayd xafiis lamid a kan kaarka muwaadinka oo iska socdo 12 bilood ee sanadka, oo qofkii qaangaarayna uu qaato, kii qurbo ku maqnaa markuu yimaado inuu qaato, ee laga daayo sheekadana hal mar oo diiwaangelin doorasho soo dhowdahayn in la furo.
tan oo kale caalamka way ka dhacdaa, waayo caalamka muwaadiniinta qaaradaha America ama Yurub oo dhan qof kasta xaq dastuuri ayuu leeyahay, maadaama uu xanuunsaday amase uu dalka ka maqan yahay. markuu soo noqdo, waxaa jirta xafiiso gaar ah oo qofku iska diiwaangelin karo kaarka dhalashada, maadaama uu leeyahayna codaynta uu geli karo, maadaama ayna markii hore u saamixin. taa laftigeeda Somaliland komishanka doorashooyinka qaranku inaysan dhinac wadaan bay ahayd qofkii aan markii hore fursad u yelin ama caafimaad daraha ka reebto ama ha ahaado qof qurba joogo dibadda kasoo shaqeysanayay. De taas waxay ahayd in laba xafiis laysa dhinac wado khadraa kulli
way. Ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd adu?
Waxaan ku talin lahaa dee si aan annaga xaqayga dastuuriga aanan u waayin lana doorto ana waxna u dooranno in labada xafiis ay iska dhinac furnaadaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Khadar Diiriye oo ka mid ah qurbajooga reer Somaliland ee qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Jarmalka, magaalada Hargeysa ayuu igu waramayey. Waxaana uu ka hadlayey inay muhiim tahay in muwaadin kasta oo kaarka dhalashada Soomaaliland haysta ay fiicnaan lahayd inuu helo kaarka codbixinta ama diiwaangelinta codbixiyaashan oo ka mid noqdo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xasan kaafi iyo qoyste.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qaybo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada, isla markaana loo samayn doono madal ay ku kulmaan iyo weliba fursado shaqo. haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka, maxaase dhiman? waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doctor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
waa mahadsan tahay xaskaafi qoyste, adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama. salaan kadib haddaan dooda guda galo, madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa, sida aan la soconno, madaxweynuhu markii uu doorashada dalka kusoo baxay, maalmo kadib shir jaraa'iduu madaxweynaha qabtay, wuxuuna kulmiyey inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed. wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto, islamarkaasina wax badan ay u qaban doonto dhallinyarada Soomaaliyeed. ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey waxaa ka mid ahayd in madal ee dhallinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan, islamarkaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan, iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhallinyarada Soomaaliyeed. madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaset ay ka shaqeynayaan. waxaa muddaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin. sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la-ayaane waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida marka ay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaano follow up-ka, ama in dadkii intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen. marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhallinyarada Soomaaliyeedna indhaha ku wada hayaan.
hay-ad Doctor Shaafi,
aad baan idiin salaamay walaalkay xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda, iyo dhageystayaasha fiyooda intaba waad mahadsan tihiin. intaa kadib, dhallinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. dowladdan weli cusub markii ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Doctor Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhallinyarada qaybo ka mid a, wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhallinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu samaynayo. sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhallinyaro fara badan baa soo gashay dowladda, oo ugu horreeya wasiirka dhallinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhallinyaro ah, oo aan isleeyahay wasiirkii ugu da-da yaraaye ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aana khaldanayn. mashaariic fara badanna way ka qayb galeen, ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabidda ay ku socoto dhallinyaray u badan yihiin ama da-da dhallinyarada ay ku jiraan. mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan isleeyahay way soo socdaan. sidaa darteed waxaan qabaa in waqtii hadda la calaacalo aan la gaadhin waxa la hayo markii la fiiriyo, iyo waxa la rajaynayo, iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumaddu waqtigay jirto aada u kooban.
Cabdifitaax, maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhallinyarada, dowladdu way ka gaabisay?
anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan. waxa uu ka hadlay tusaaloo kaleeta hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameyso. Shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladdeena u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qeyb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaale oo kaleeto in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhowaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasaa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufur gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, haddana waxaad moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa wili laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Waxaan kaloon ognahay dowladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto 9 bilood wax ka yara. Intaa markii la sheego, dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyey dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee, in dowladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda uu walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadaa inay la dhiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni aan ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad yaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa, door muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoon sidkeedii gaarin. Waa maasantiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdifitaax Casharo.
Xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso, islamarkaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso, juhdi badan iyo dadaal badanna ay ku bixiso sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa, si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa. Haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato, ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim.
Hay-adda Dr. Shafi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta iyaku wax qabsadaan, iyaku ay ururo samaystaan, iyaku ay manasooyin iyo istaajiya ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan. Iyaku waa dad taqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna, hadee waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka. Dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan, maxaa yeelay waa dad aqoonyahana. Waan rajeynayaa in dowladda Soomaaliyeed la wada shaqeyn doono, dhalinyaradu waa lafdhabare, ay lafdhabartooda xoojin doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inoo la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeena ayaa soo gaarnay. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga v o a dile sidaas iyo nabadgelyo.
Lagama waayo, wasku gariira. bilowga iyo haadi argooni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed walaw ku siiyo gidigood ku dhaafee ada